šo, pagaidām jūtos ļoti labi, tā, teiks, ne, nu, tā mājīgi nav nekāds pārņēmis stresu pagaidām, un tā nav tā, ka trīcu vai nejūtos labi, jūtos ļoti, ļoti ikdieniški, tā, nu, nevar teikt ikdieniški, bet pagaidām esmu saglabājis mieru un esmu ieties diezgan labi. Nav tik traki, mums tikai caur kaklu testē, šobrīd nav degunā, tad caur degunu ir tie nepatīkamākie, tā kā ir ok, netraucē.
Iepriekšējās intervijā teicis, ka pārstādājas iepriekš Covid esi sastāvus pagājušajā mēnesī, kā šobrīd ar veselību, kā jūties fiziski?
Jā, tā sanāca, bet es fizisko formu turpināju uzturēt, tāpēc tik ļoti neizjūto, tikai ledus bija mazliet... Tā teikt, paņemts malā, bet tā kā šobrīd jau esmu pāris dienas pasludojis, un arī pagājušajā nedēļā vēl Nīderlandē uz vietas pasludoju, tā kā nav tik traki.
Kā uz ledus tā sajūta ir pareizā, tā izjūta ledus, kā es strādā, tā kā vajadzētu?
Jā, šobrīd es pats pat biju bijuši mazliet tā, tā negaidīti, bet jā, šobrīd nav tā, kad es justu, kad es būtu bijis slimojis, tā kā, protams, uz sancībām redzēs, kā tā, vai tā forma uz tādā pēdējiem apļiem būs, bet, Pagaidām viss slīd labi, jūtās labi.
Startējies tikai vienā disciplīnā, kāpēc šādi izvēle tieši?
Tā mums sanāca kvalifikācija, tā nav īsti izvēle, tā negāja mums kvalifikācijā tika labi kā plānots. Protams, bija plāns atlasīt trīs vietas gan man, gan Robertam, bet negāja mums tik spīdoši, tāpēc sanāca, ka tikai vienā distancē atlasījām divas distances un 1500 ir manā. Pēdējos gados tāda stabilākā distance, tāpēc, jā.
Kā ar konkurenci, kā varat izskatīties cīņu 1500 metrus?
Protams, ka būs smagi 1500 metri, kā nekā garā distance, un āzieši, protams, ir lieli, tā teikt, vislielākie gan jau konkurenti, un, un sīva cīņa būs noteikti, tā kā, bet tā kā tā garā distancē viss kaut kas var notikt. Īsā sprintā tas ir vairāk pārsvarētās izmaiņas nav tik lielas, tur kāds izskrien starta, tos arī uzvar, bet 1500 es uzskatu, ka var notikt jebkas, tāpēc redzēsim. Bet noteikti visi ir ļoti labā formā, es redzēs gan kā slido Kanādas, Korejas, Ķīnas izlases un visi olimpiskajā gadā ir ļoti augstā formā, tāpēc būs sīva cīņa.
Jūs līdz Robertam?
Noteikti, jā, arī treneri runājām, ka tas, es domāju, būs arī labi priekš manīm sajustās atmosfēru, to emocijas, lai varbūt, tā kā mani starts 9. Februārī nav pārāk, tas uztraukums nesit pārāk lielu, lai es sajūtu jau to vidi. Un es domāju, ka tas tikai man būs plus, tā kā noteikti nāks šajā atbalstīšu.
Kā ar ledus kvalitāti dzirdējām, ka treniņā teicāt, ka te ir cietāks ledus nekā galvenajā arēnā. Kā tur kvalitātes būs jāstāt no mača?
Ledus kvalitāte īstenībā ir laba abās hallēs noteikti. Šajā hallē ir bišķīt labāks ledus, jo viņš ir mazliet cietāks. Un to arī saka visi sportisti, ar ko es runājis. Bet tas laikam tāpēc treneri to skaidro, ka desadošana tur arī notiks. Un desadošanai ir vajadzīgs 2 grādi tā kā zamāk. Tāpēc tas ledus ir mazliet mīkstāks tur, tāpēc viņš mazliet vairāk lūst. Bet visiem ir vienāds ledus uz treka, tā kā es domāju, tās nesagaidās problēmas. Noteikti ritms nemainīsies tāpat kā līdz šim, 2 treniņi plus mīnus dienā, daudz svaigā gaisā, lai pierastu pie gaisa, lai pierastu pie laika zonas, kā arī saulēns laiks, visas šīs dienas ir, tāpēc jā, tādā vieglā treniņu ritmā, kas nav pārāk smags process, bet vienkārši tā, lai visāk sanāk kustība, tā arī tāpat kā līdz šim, jā, protams, atbalstīšu Robertu un rīt. Un tad jau vēl 3 dienas pagatavosimies kopā, un tad jau starts.